šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas u prvoj emisiji Energije Sputnika u 2023. godini, koja će, nadam se, biti mnogo povoljnija što se tiče baš energije, jer energetska kriza je obeležila i 2021. a posebno 2022. godinu. O tome kako utiče na sve nas, ali pre svega na privredu, jer naravno od privrede zavisi i standard i blagostanje svih građana svake zemlje pa i Srbije, razgovaram sa gospodinom Bojanom Stanićem, koji je pomoć direktora za analitiku u Privrednoj komori Srbije. Najpre, srećna vam Nova godina.
Hvala, srećna vam Nova godina i hvala na pozivu.
Hvala također. Šta kažete, da li imamo šanse da nam energetika, to je cene energenata, potencijalne nestašice energenata, budu manja briga tokom ove godine?
Kako sada stvari stoje, to može da se desi i to bi bilo vrlo poželjno s obzirom da imamo usporavanje svjetske privrede, vrlo značajno, da je moguće da se ipak izbjegne ta neka dublja recesija u Europi u narednoj godini, ali da to bude na nivou stagnacije u najboljem slučaju evropske privrede. Postoje različiti sada pozitivni signali koji na to ukazuju, međutim opet sa druge strane treba se sjetiti i upozorenja, da kažemo, tih predstavnika međunarodnih financijskih institucija koji govore o vrlo velikoj opasnosti od nove energetske krize tokom naredne, da kažemo, grejne zimske sezone koja se očekuje tamo od septembra, oktobra. Međutim, naravno, ima dosta vremena da se to izbjegne, ali ono što je činjenica, cijene energenata ostaju na višem nivou cijene nego što je to bilo pre ove krize. Treba naravno istaći da je energetika vitalna stvar za svaku privredu i za stanovništvo generalno, uopšte za društvo. I nije ni čudo zašto energetika i hrana su i glavni pokretači ove inflacije. Ali ono što je problem za Srbiju jeste što u svim tim međunarodnim okolnostima koje su nepovoljne sa stanovišta energetike, mi imamo dosta internih problema koji jednostavno destabilizuju naš energetski sistem. A to je pre svega jednostavno mogućnost da i dalje proizvodimo električnu energiju u količinama od ranije zbog jednostavno lošije kvaliteta sirovine za proizvodnju, a to je pre svega lignit. Onda sa druge strane moramo i dalje uvoziti električnu energiju. Mi sada uvozimo pored uglja i električnu energiju i ono što je značajno, uvozimo je po skupljim cenama nego da sami proizvodimo. I treba istaći jednostavno da je to bio i glavni razlog našeg velikog deficita spoljne trgovine koji će biti zabeležen, odnosno koji je zabeležen u 2022. godini, ali će zvanična statistika to objaviti krajem januara. Koliko je iznosio taj deficit, a moguće da će on biti oko 10 milijardi evra i on je primarno, da kažemo, povećan zbog skupog uvoza energenata.
Ali nije uvezeno električne energije u iznosu od 10 milijardi?
Ne. On je jednostavno, vi ste recimo...
Da objasnimo to, da ne bude da je toliko vrede uvoz.
Ali recimo, ako se poveća taj deficit sa 6 milijardi na 10 milijardi, onda u tom povećanju od te 4 milijarde ima značajnog udjela energenata.
I da li je tu i prirodni gas ili samo električna energija? Pošto i prirodni gas se u Srbiji prodaje jeftinije nego što ga nabavljamo.
Ono što je činjenica, pre svega električna energija. Sa druge strane, mi smo iskoristili mogućnost da uvozimo dosta nafte iz Rusije. Recimo, u 2021. godini je bio niže učešće ruske nafte u uvozu Srbiji, a ove godine, odnosno prošle 2022. je značajno povećano zbog toga što je ta nafta tipa Ural na međunarodnom tržištu standardno jeftinija i od one teksaške i od one Brent, a i od one tipa Dubai.
A još su Rusi snizili cenu.
Tako je. Tako je ispostavio razlog što je bilo im ograničeno tržište zapadne Europe jednostavno. Ali ono što je pored toga jako bitno istaći jeste kada govorimo o samoj struji, vidjeli smo da ta povećanja polako idu, da je sada oko 95 evra po megavat satu za privredu.
I čini mi se da će biti oko 110 naredne godine.
Da.
To jest u narednom periodu 2023. godine.
Ono što je očekivati tih 110 evra, to bi bilo relativno i u redu. Međutim, može da se desi da zbog određenih nestabilnosti koje se opet mogu desiti na tržištu, jer vi imate sada vrlo nestabilnu situaciju. Dakle, vi kao kada imate jedan, uslovno rečeno, bolešiv organizam, ne možemo da znamo kada će se ponovo pojaviti inflacija. Ona je tu, ali ima naznaka da usporava i kod nas. Ne znamo recesiona očekivanja da li će biti opet povećana, ona sada polako se opet ublažavaju I sa druge strane, opet ne znamo kakva će biti situacija sa klimom. Naprimjer, kod nas u energetici je vrlo značajno što mi, naravno, i dalje oko 60% struje iz uglja, sa druge strane ima tu dosta oko 30% hidropotencijala, ali to opet zavisi od klimatskih uslova.
Bukvalno od kiše.
Tako je. Da li će, čak i od snega, leda, da li će biti zaleđeno kao što je bilo pre par godina, pa je jednostavno smanjila se proizvodnja električne energije iz hidropotencijala, a opet s druge strane, ako bude suša, kakav će biti vodostaj, posebno na tim, da kažemo, hidrocentralama koje su na manjim rekama. I naravno, opet govoreći o tom povećanju učešća tih obnovljivih izvora energije pored hidropotencijala, tu su relativno za sada skromni rezultati i postavlja se pitanje koliko će biti prostora se to napredi u 2023. godini.
Pomenuli ste inflaciju. Puno vaših kolega ekonomista kažu da mi imamo dosta veliki procenat uvezene inflacije iz Evrope, iz sveta, iz Amerike.
Uzmite to samo da poredimo sa, na primjer, 2010. 11. godinom kada je inflacija u Srbiji bila vrlo visoka i bila je otprilike 12-13%. Dakle, niže nego što je sada. Međutim, to je sve bila uglavnom posljedica unutrašnjih problema. Mi smo imali veliku unutrašnju i eksternu neravnotežu kao posljedica neodrživog ekonomskog modela. Sa druge strane, sada imate globalni problem inflacije i vidimo da je ona na svjetskom nivou. Ona jeste primarno najviše izražena u Evropi, jer opet naglašavamo i to često ističemo da je ovo primarno evropska kriza. Ali njene posljedice se osjećaju na nivou celog svijeta i to jednostavno dovodi do toga da morate imati dio uvezene inflacije. I kad pogledate, prvo se počela tamo javljati inflacija u zemljama koje su najviše uključene u međunarodne ekonomske tokove, dakle Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, poslije počelo to da se širi i kod nas. I samim tim, naravno, poslije se pokrene taj takozvani vrtlog inflacije i onda jedno drugo vuče i postaje sistemski problem kao što to sada jeste. Jer ako imate inflaciju od 15,1%, to je zaista na neki način van kontrole i ne može se mjerama monetarne politike osim nekim ekstremnim uticati, a to opet sa druge strane kao kada pijete antibiotik. On pomaže u nečemu, ali sa druge strane odmaže u nekim drugim, da kažemo, nekom drugom imunitetu koji organizam vaš ima. Upravo je to suština, da je potrebno da se desi smirivanje situacije na tržištu koja izaziva inflaciju. Međutim, imate dosta analitičara, teoretičara ekonomskih, posebno u sadašnjem savremenom okruženju i nauke i opšte prakse ekonomske, da jednostavno oni često inflaciju povezuju sa prirodnim fenomenom. Dakle, da jeste, ona može biti inicirana, ali opet sa druge strane, ne može niko da tvrdi kada će inflacija se zaustavi i kada će ponovno da se javi.
I šta bi tu bilo prirodni fenomen? Volja ljudi da krenu da rade malo više, da promene delatnost u nekom biznisu, kako bi moglo, sumnjam da baš sunčeve mene utiču na inflaciju. Nekako mi je to, deluje ovako nama laicima, evo da. Meni kao laiku deluje ovaj sad, pa kako to?
Ali kada pogledate u suštini šta je osnova
ekonomije? Je to ekonomija? Ciklus neki prirodni ili baš još nešto utiče?
Osnova ekonomije je zakon ponude i tražnje, koji mnogi smatraju da je gotovo da funkcioniše po prirodnim principima. Samim tim i ti ekonomski ciklusi jednostavno ukazuju na neku prirodnu stvar. Svi bi vjerovatno ljudi htjeli da kontinuirano postoji rast. Sve vlade bi htjeli da njihove zemlje kontinuirano imaju ekonomski rast i samim tim da iz toga crpe sredstva za razvoj svog društva. Međutim, to nije moguće. Jednostavno, desi se određeni padovi, desi se određene krize. Koliko sada tu ima prostora da ne budu izazvane, može da se desi, ali opet sa druge strane postavlja se pitanje da li jednostavno se takvi ekonomski tokovi toliko ubrzavaju da vi sada imate te ekonomske cikluse koji ipak su kraći nego što su bili ranije i te krize su češće i samim tim često se ističe i sad ta nova reč, kao što je ranije bilo COVID-19, koja je naravno kovanica, sada se ističe nešto što se zove perma-crisis, odnosno permanentna kriza, jer mnogi smatraju da kriza nije ni bila završena od 2008. godine, nego da je jednostavno ona samo bila ublažena, zalečena, što bi se reklo, svim tim merama monetarne politike vodećih centralnih banaka koje su jednostavno štampale veliku količinu novca i samim tim kada je došla pandemija 2020. godine, da jednostavno sve to eksplodiralo zbog jednog velikog, da kažemo, upliva novčane mase kako bi se održalo stanovništvo i privreda tokom tih zatvaranja i tako dalje. Ali opet sa druge strane, kada pogledate gdje oni porede to, opet se pominje ta epidemija i odnosno širenje virusa. Jer recimo, na primjer, vi ste imali situaciju u okviru neke određenih pandemija koje su se dešavale u prošlosti, što imamo iz historijskog iskustva, da jednostavno su se desile same prirodno. Međutim, kada su ljudi pokušavali zbog određenih potreba političkih tih ciljeva, ratnih, da kažemo, tih strategija, da izazovu nešto slično na veštački način, to im, na primjer, nije polazilo za rukom.
Hoćete da kažete da ovaj koronavirus nije veštački?
Ne bih uzimao ovaj COVID-19, jer o tome zaista ne znam mnogo, ali ono što sam, na primjer, čitao iz istorije, jeste, na primjer, kada su Japanci tokom Drugog svjetskog rata, odnosno militaristički Japan tada, koji nema veze s ovim današnjim, jednostavno oni su pokušavali da izazovu određene epidemije kuge, koja je bila devastirala Europu, recimo, u 14. veku. Taj biološki rat je bio vođen protiv pokreta otpora Kine, planiralo se da se to iskoristi jednog dana i za Sovjetski savez, međutim, jednostavno oni, to veštačko širenje kuge nije uspjelo. Oni su to jednostavno biološkim tim akcijama to širili, ali nije uspjelo se proširi. Isto tako se druge...
Ovo je dobro znati, znači da ova biološka oružja koje mnogi proizvode u svetu ipak nisu tako delotvorna kao što.
U tom konkretnom slučaju zaista to nije bilo delotvorno i srećom. Međutim, sa druge strane, kada govorimo opet o inflaciji, vi jednostavno imate situaciju da je ona često toliko iznenadna pojava da jednostavno same mere koje ekonomska politika primjeni često nisu delotvorne, a opet što dovodi do toga da je jednostavno to prirodna stvar i da veštačkim tim merama jednostavno na nju se ne može uticati dok se same okolnosti na tržištu ne smire.
Vrlo zanimljiva ekonomska teorija, a kako se energenti uklapaju u to, jer meni se čini da je ova, da kažemo, energetska kriza poprilično drugačija od onoga što smo imali 74. ili u tim godinama naftnih kriza.
Da, ona jeste drugačija, ali u osnovi opet pokrenuta energentima. Kao što ste sad tada imali određene energetske šokove kao posljedice tog Jomkipurskog rata u Izraelu, danas imate situaciju da je ona samo eskalirala kroz rat u Ukrajini. Međutim, kriza, kao što smo i rekli na samom početku emisije, počela da se javlja i pre...
Godinu dana otprilike ranije. Možda ne,
u najmanju ruku
dana,
6 mjeseci. Ruku 6 mjeseci pre nego što će se desiti 24. februar. Ali ono što je bitno istaći, kada pogledate, vi ste imali, dakle, jednostavno više faktora koji su se tu upleli. A posebno je na to uticala pandemija, ti poremećaji lancima snabdevanja, i da bi se na kraju to sve završilo sa jednim velikim nepovjerenjem šta će se dešavati dalje. Iz prostog razloga, kada ste imali pandemiju, tu je postojao jedan širi konsenzus da se to što pre reši. Ovdje sada imate apsolutno politički sukob i jednostavno ne može da se zna. Naprimjer, nama analitičarima dosta predstavlja problem da razumemo kakva će biti 2023. godina i posebno prelaz u 2024. koji je sada ključan. 2023. godina je na neki način u ekonomskom smislu već izgubljena. A, odnosno, ona će biti daleko ispod svog potencijala koji je bio planiran inicijalno. I kada vidite te, na primjer, izjave političara, vi jednostavno ne možete da razumete da li idemo ka nekoj deeskalaciji ili nekoj novoj eskalaciji. Na primjer, imate nekoliko vesti koje su vrlo pozitivne, koje su ohrabrujuće i na kraju dođe jedna praktično neodgovorna izjava koja jednostavno poremeti sva ta očekivanja.
I poremeti tržište.
I poremeti tržište, naravno. I to se najbolje, na primjer, vidi i na tom sistemu, ne samo sada ovim ratnim dešavanjima, ali koliko te izjave visokih zvaničnika mogu da utiču na tržište, najbolje se vidi, na primjer, ispod tim kriptovalutama. Konkretno tim kriptovalutama za koje se ne zna u pravom smislu te reči kako su kreirane, ko garantuje za njih. Recimo, na primjer, ja sad ne bih naravno osporavao sve, to je jednostavno pokušaj da se tržište unapredi kroz određene kriptovalute, ali ono što je činjenica, vi imate, na primjer, svakog studenta ekonomskog fakulteta koji zna kada dođe na prvu godinu i kada mu kažu da novac sam po sebi nema vrednost, ali se uzima da ima zato što država koja ga emituje garantuje za njega. Međutim, ko garantuje za kriptovalute? I samim tim postavlja se pitanje koliko postoje te mogućnosti tolike zarade. A opet oscilacije te vrednosti zavisi od toga da li će neki od zvaničnika reći da, kriptovalute mogu biti regulisane i mogu postati apsolutno dio savremenog financijskog sistema, a onda s druge strane neko kaže ne, to ipak ne može biti u pravom smislu te reči regulisano i onda doći do obvaljivanja same te cene. I onda ako imate određene mogućnosti da vi tu zaradu koju ste dobili na tim jednostavno špekulativnim aktivnostima zamijenite u realnu imovinu, onda se postavlja pitanje ko ima koristi od takvih informacija i da li su one posljedica te zarade, posljedica jednog kockanja tih ljudi koji to ulažu ili jednostavno mogućnosti da imate privilegovanu informaciju.
Ili jedna vrsta zavere, puštaju takve informacije da bi oni zaradili.
Jednostavno privilegovana informacija gdje vi ostvarujete velike količine novca. Vidjeli smo skoro da taj skandal sa jednom tom platformom koja je koristila za trgovanje kriptovalutama, koja je sa neke vrijednosti od 30 milijardi dolara odjednom pala na nulu praktično. I sa druge strane imate situaciju sa tim platformama iz Koreje i tako Južne Koreje. Sve to jednostavno nas zbunjuje je na koji način se takve stvari dozvoljavaju i na koji način ne postoji dovoljno kontrole nad njima i sve to utiče na jednostavno gubljenje povjerenja. Vi sada imate, pored sve ove krize, imate jednu veliku krizu povjerenja i posebno su privrednici tu zbunjeni iz prostog razloga što su oni ti koji upravo sada moraju da se prilagođavaju određenim mjerama politike, a koja jednostavno sada stavlja ekonomski interes apsolutno sa strane.
A koliko ima, evo sad pričate o jednoj vrsti kockanja kriptovalutama. Znamo da je, na primjer, kada nafta poskupljuje na berzi, električna energija, metali, pogotovo ovi koji su traženi, koji na neki način, kada je potražnja realno povećana, pokazuju da se izlazi iz krize, jer jednostavno, znači, privreda se onako povećava, budi, što bi se reklo. Ali poznato je da su razni hedge fondovi također izazivali, kada su krenuli da kupuju futures nafte za neke buduće periode, da su sama ta njihova da kažemo, pokušaj kupovine ili sama kupovina, povećavali su cenu nafte, a onda su se tu uključivali razni analitičari u međunarodnim institucijama, neki čuveni konsultanti koji bi govorili, ja se sećam da je prošle godine bilo reči da će do kraja 2022. godine nafta koštati $200 za barel. Ona je sada 85 i bukvalno se nije preskočila $130 tokom cele 2022. Koliko tu ima tih pasiranih informacija u cena, da bi se cene energenata podigle?
Špekulacije zaista postoje. Međutim, ono što je činjenica, vi kada pogledate izjave sa zapada, ali izjave, na primjer, iz Rusije u posljednjih, recimo, da kažemo, godinu dana, i to izjave tih, da kažemo, uslovno rečeno ekonomskih analitičara koji su bliski konkretno političkim donosiocima odluka, su govorili o tako ekstremnim scenarijima. Dakle, ne možemo reći da se to samo forsira sa jedne strane, pa da to izaziva paniku kod ove druge strane u sukobu, nego jednostavno to apsolutno postoji. To je jednostavno nešto što se sada ističe iz tih nekih meni nerazumljivih političkih razloga, da se stvori dodatna pretnja, dodatna, bar fiktivna, da kažemo, pretnja koja jednostavno okuplja posle stanovništvo oko tih donosilaca političkih odluka. Međutim, ono što je ipak bitno istaći, određeni ljudi koji se bave privredom i koji imaju jednostavno veliku imovinu, oni ne mogu da prepuste stvar slučaju. Kod njih ta panika se češće javlja nego kod nas, recimo, posmatrača koji to gledamo sa distance.
Mi ne odemo u četvrtak da napunimo rezervoar, jer u petak će biti nova cena goriva, pa šta ako poskupi.
Tako je, ali to kad se spustite na nivo jednog porodičnog automobila, to je drugačije, ali kada zamislite jednostavno jednu kompaniju koja je multinacionalna, koja ima ogromne, da kažemo, resurse i koja jednostavno zavisi poslovna strategija od mnogih promjena na globalnom planu, onda on ne može stvar da prepusti riziku. To vam je, na primjer, isto kao kada pogledate, opet ajde iskoristimo sad određeni politički primjer, ali ćemo se vrlo brzo vratiti na ekonomiju. Primjera radi, vi sada imate jednu zemlju koja je na neki način blizu jedne regionalne sile i koja to gleda sa strane da rast uticaja te regionalne sile nju ugrožava, tako da može doći do jednostavno rata sa tom velikom silom, da se izgubi određeni suverenitet teritorije i tako dalje. I onda se postavlja pitanje da li je to uopšte realno, taj strah te male države, i mi sa distance gledamo, pa da, to je zaista iracionalno, to se neće desiti, jer mi jednostavno ne živimo tu i mi jednostavno ne upravljamo tom zemljom. Međutim, onaj koji upravlja tom zemljom, on opet ima, kaže, ok, to je verovatno mala šansa da se desi, ali šta ako se desi? I onda on krene da, ne znam, build up
vojsku i tako dalje. A koliko je to, šta ako se desi, koliko je to skupo za običnog čoveka?
Veoma skupo. Ne samo za običnog čoveka, apsolutno, koji jednostavno mora da živi u tom ograničenom sistemu, i sada kada vi imate naoružavanje određenih zemalja, pa to se proširi na region, onda ostaje manje prostora za podršku privredi, za podršku tom ozelenjivanju ekonomije, za podršku socijalnoj sferi, za podršku jednostavno unapređenja kvaliteta života, koja je osnova da mi promijenimo taj negativni demografski trend i tako dalje. Dakle, jednostavno vi imate situaciju da iz tog odbijanja da se prepustimo riziku, da jednostavno vidimo šta bude, bit će, jednostavno mi ste imali u istoriji primjera gdje su bile jako napredne zemlje koje jednostavno su na neki loš diplomatski način potpuno otišli, izgubili jednostavno mogućnost postojanja zbog toga što nisu pravilno procijenili odnos sa nekom većom silom. Imate, na primjer, još iz Mesopotamije, Sumer i Akad, Sumer koji je bio značajno bogatija privreda i jednostavno ovi su gore bili ratnici, oni su jednostavno zauzeli poslije tu zemlju bez gotovo ikakvog otpora, jer su se oni samo bavili ekonomijom.
Privredom, a ne odbranom.
Tako je, ali tada su te imali potpuno drugačiji svijet. Ovo danas je apsolutno jedna globalna priča i samim tim. Ono što je činjenica, ta magična reč održivi razvoj, ona zaista nije floskula. Ona treba da se uzime sa velikom dozom ozbiljnosti i jednostavno to je sistem na koji vi imate postepenu mogućnost razvoja svijeta, posebno kroz prizmu ekonomije, i u tom smislu imate jednostavno osnov da izbjegnete političke konflikte. Naprimjer, ono što je bitno istaći, tu se citira Mark Twain, njemu se pripisuje ta izreka gdje je rekao da je izvor svakog političkog zla nedostatak novca.
Pa, to jeste sigurno, a evo, mi smo u ovu 23. godinu ušli tako što poskupljuju energenti i rečeno nam je, pa još dva put nam sleduje korekcije cene i električne energije i gasa, onda je ministar financija rekao neće to biti toliko koliko je MMF tražio, ali u suštini narod se pita pa šta će to biti, koliko će biti, i imamo državu koja zapravo nema više tržišta, slobodnog tržišta energenata, a čini mi se da onda nema ni ovih ostalih roba ako je suspendovana ta jedna škola slobode tržišta, pa ko ima veću, da kažemo, da se funkcioniše po zakonu ponude i tražnje, a ne državnim dekretima, jer mi sad imamo, ne samo u Srbiji, nego i u svim zemljama u Evropi imamo određivanje cene energenata, pa onda to utiče i na privredu. Koliko je to dobro ili loše i za privredu i za građane?
Kada imate krizu, to je jedna vrsta vanrednih okolnosti i samim tim potpuno je razumno zašto država tu interveniše. Jer vi kada pogledate, vi na tržištu imate tri velike grupe, da kažem, učesnika. Jedno smo mi građani, stanovništvo, dakle, drugo je privreda i treće je država sama. Međutim, ono što je činjenica, iako oni imaju određene mehanizme uticaja na različite mehanizme uticaja na tržište, opet sve to prožima ta regulativa koju donosi država i kako se ophodi stanovništvo i kako privreda, a i sama država. I kada pogledate ovaj teret ove krize, jednostavno mora postojati izbalansirana ekonomska politika kako bi svi srazmerno svojoj moći mogli da podnesu teret ove krize, i to doprinijelo da se jednostavno očuva ekonomsko-društveni potencijal za vrijeme kada dođe oporavak. Jer ako previše padne na jednu stranu, onda je to veliki problem za makroekonomsku stabilnost. Uzmite sada stanovništvo, zašto su ograničene te cijene, i to te, da kažemo, cijene koje utiču na jednostavno život u suštini, dakle osnovni život i namirnice, gorivo na primjer kod nas i električna energija. Veliki problem kod nas je na primjer to što se malo do duše govori u javnosti, a to je na primjer porast cijene stanovanja, posebno iznajmljivanja stanova i tako dalje, iz prostog razloga što to dosta ugrožava siromašnije kategorije na stanovništva.
A čini mi se da je i samo poskupljenje kvadrata kad ljudi kupuju stanove, da je i to malo naduvana cena.
Činjenica je da postoji velika tražnja za stanovima. Ako isključimo sada ovu krizu i naravno priliv značajnog broja imigranata iz Rusije, izbjeglica iz Ukrajine, vi jednostavno ste imali pre toga veliku tražnju za stanovima u Beogradu. I, na primjer, o tome govori da jednostavno postoji dovoljno te uslovnične likvidnosti među kupcima stanova, da oni su i dalje kupovali većinski stanove za keš. I recimo imate ljude koji su, bar sam ja takvih priča čuo, oni imaju dobre zarade, rade na primjer u IT sektoru i hoće da kupe dobar stan, i međutim nemaju dovoljno novca da kupe odjednom za keš i hoće jedan deo dobrog učešća, ali opet s druge strane drugi deo da ide na kredit. I oni stan dogovore otprilike da im se to dopada, samo dodu do banke da to regulišu, tu proceduru, međutim javlja im vlasnik stana da je već došao drugi koji to odjedne. Tako da je to zaista apsolutno u tom smislu nije bilo prenadovano. Da li, zbog čega je bila to velika tražnja za stanovima, to već možemo da diskutujemo. Tu ima više faktora, ima i psiholoških, ima i ekonomskih, a ima i određenih jednostavno prirodnih razloga. Naprimjer, vi imate situaciju da mnogi ljudi naši koji su radili karijere u inostranstvu, koji su tamo čekali penzije, onda oni kupuju sada te stanove zato što hoće da žive u relativno mirnijem okruženju, iz njihove to vizure gledano, gdje će imati manje troškove života i gdje će jednostavno moći da uživaju u tim penzionerskim danima sa svojim rođacima i tako dalje. Međutim, ono što je bitno istaći kada govorimo o tom samo riziku, od raspodjeli rizika, ako bi previše palo na stanovništvo, nije ni sa sociološke strane prihvatljivo da jedan dio naših građana padne ispod granice siromaštva, sa druge strane ako previše padne na privredu, onda opet s druge strane dovodimo do porasta nezaposlenosti, do porasta krostava i tako dalje, ali bitno je istaći da kada govorimo o povećanju cene električne energije...
Ja se izvinjam samo da se isprvim, proverila sam, za privredu poskupljuje od 1. januara 23. 102 evra po megavat satu.
Da, ali do negde maja se očekuje...
Nova korekcija.
Tako je. 1. maja. I vi ste dobro primijetili tu cenu od 110 i mi smatramo da ukoliko bi se ta cena zadržala u 2023. godine, da bi bila dobra.
Znači, ako u maju bude do 110, da bi to bilo...
I ukoliko bi uspjelo da zbog svega ovoga da se smiri situacija na tržištu i da onda nema ni razloga da jednostavno raste do kraja godine za, ako bi pala značajna inflacija.
A ipak neki privrednici kritikuju državu da je to preveliko poskupljenje, iako je za privredu struja jeftinije u Srbiji nego drugde.
Jeste, ali ako pogledate, sada relativno skoro su u Evropskoj uniji uveli ograničenje na 180 evra po megavat satu, ako se ne varam.
Što je skoro duplo u odnosu na nas.
Da, ali pogledajte, na primjer, koliko je prosječna plata u Srbiji.
Ne, pričamo o privredi.
U redu, ali opet da kažemo, na neki način samo uzmite to kakav je ambijent jednostavno u toj zemlji. Koliko je naša privreda konkurentna, koliko je konkurentna evropska privreda. Koliko je nama otvoreno jednostavno tržište, na primjer, kad pogledate situaciju, imate pad, ozbiljan pad međunarodne tražnje, i u ovoj godini, završeno 2022. i naravno ove godine se očekuje značajan pad međunarodne tražnje. Samim tim, ako imate vrlo ograničenu mogućnost porasta realizacije vaših proizvoda i usluga, vama svako poskupljenje predstavlja problem. Posebno ukoliko želite da što više očuvate radnu snagu, jer znate da je to, kada sve prođe, nama će se opet vratiti suštinski problem na nedostatak radne snage, a u cijeloj privredi jednostavno na smanjenje te baze za domaću potrošnju, koja je ključna komponenta BDP-a. I onda ljudi, privrednici su svjesni toga i čuvaju svoje radnike. Oni moraju njima da povećavaju zarade kako bi otprilike bar donekle pratili rast inflacije, da očuvaju koliko toliko kupovnu moć stanovništva. I vi kada na sve to imate porast električne energije, tih fiksnih troškova, vi jednostavno onda imate problem. Dakle, svako poskupljenje za privredu nije dobro. Ali naravno da je bolje to poskupljenje da bude, na primjer, uslovno rečeno od 15 evra, nego da bude od 30. I mi smatramo da bi to bilo optimalna cena za 2023. godinu, a sve preko toga bi bio dodatni teret za privredu koji ne znamo kako bi se vratilo u smislu poreskih prihoda za državu zbog, naravno, aktivnosti samih privrednih subjekata.
Tu je, pretpostavljam, ista logika i za cenu prirodnog gasa.
Pa da, ali kada pogledate, mi smo mnogo...
Naravno, manje se troši gas kao sirovina.
Manje
nego...
se troši, postoje određeni kapaciteti tih gasnih...
Petrohemijski jeste, neka privreda koja ga troši u procesu proizvodnje.
Jeste, ali ono što je činjenica, dopremanje gasa u Srbiju, mi smo tu gotovo u potpunosti zavisni od gasa iz Rusije i tu može da bude problem... Ukoliko bi, na primjer, došlo do te političke krize, opet, pa na primjer da se jednostavno ograniči taj dostup ili da naglo skoči cena ili da se nešto u političkom smislu promeni pa da jednostavno onda ne važi više takav povoljni tretman. Međutim, kada govorimo o struji, to je problematično zato što imamo krizu na samom tržištu. U sirovini koju koristimo za proizvodnju struje, a i u samoj strukturi, konkretno EPS-a, čuli smo sada ove izveštaje.
Znači da je izlaz zapravo da što pre EPS osposobi svoje kopove uglja za dovoljne količine, da ne moramo da uvozimo, sad troše se količine uglja koje su stigle čak i iz Indonezije, ne samo iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore, nego bukvalno je, znači, sa drugog kontinenta stizali su. Da li je zapravo izlaz za električnu energiju u tome da EPS popravi svoj, da kažemo, taj proizvodni portfolio i uglja i električne energije?
Imate nešto što su objektivna i subjektivna ograničenja. U okviru subjektivnih ograničenja tu mislimo da se uz određeni profesionalni, uslovno rečeno, menadžment, iako naravno ne treba ni podaštavati dosadašnji rad ljudi koji rukovode jednostavno EPS-om, inženjera koji tamo rade, koji jednostavno omogućavaju da funkcioniše takav
sistem,
jednostavno, nije to jednostavno. Sa druge strane, to su dakle subjektivne stvari, koliko se može promeniti u samoj strukturi i upravljačkoj, govori se o određenim mogućnostima da se to iz javnog preduzeća pređe u akcionarsko društvo, gdje bi naravno država i dalje bila ubedljivo većinski akcionar, ali opet tu na neki način se stavlja prostor da uđe privatni kapital, pa se stvara mogućnost da dođe do prikupljanja sredstava za finansiranje EPS-a na tržištu kapitala i tako dalje i tako dalje. Međutim, postavljaju se sada pitanje objektivnih ograničenja. A kakvi su uopšte ti kopovi u prirodnom smislu? Da li oni jednostavno mogu biti eksploatisani na način kako je to rađeno decenijama unazad? Kako sam ja čuo, a opet sa druge strane nisam stručnjak za geologiju, da su recimo kopovi u Kolubari, odakle se doprema ugalj za Obrenovac, slabijeg značajnog kvaliteta nego ovi u Kostolcu. Onda se opet sa treće strane postavlja pitanje koliko je isplativo, na primjer, dopremati lignit sa nekih udaljenijih, da kažemo, prostora i naravno...
Pa kad Nemci uvoze iz Australije, što ne bi mi iz Indonezije?
Pitanje je samo da li uvoze lignit ili onaj kameni mrki ugalj, pošto koliko znam, lignit je vrlo ograničen predmet međunarodne trgovine. Tu se postavlja pitanje naravno ležišta na Kosovu i Metohiji, da li se tu jednostavno može doći do njih, da li je to isplativo, da jednostavno se dogovori to da odatle ide lignit, na primjer, za Obrenovac i tako dalje. Tu postoji naravno mehanizmi, ali se samo postavlja pitanje koliko je to objektivno ograničenje na koje vi jednostavno promjenom strukture unutar EPS-a ne možete utjecati.
Čuli smo od gospodina Bojana Stanića, koji je pomoćnik direktora za analitiku u Privrednoj komori Srbije, da država pazi i na građane i na privredu i da je dobro da i privrednici paze na svoje radnike, na građane, jer to je u stvari zamajac da ako bude oni koji mogu da kupuju, onda će tako i privrednici je imati kome da prodaju.
Tako je.
Hvala vam puno na gostovanju.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.